ስእሊ መበል ክልተ ንእማን ምስ ሰራዊቱ እንድሕሪት ምስ ተመልሰ ድማ ሓደ ካብቶም ገላዊ መፅኡ ጎይታይ እዚ ንቢ ካልእ ነገር እንተዝእዘካ ሳይ ንገበርካዮ እንዶ ነርካ ኢኻ በሎ ቀሊል ነገር ይኣዝዙካ ኣብ ዮርዳኖስ ኬድካ 7 ግዜ ተሓፀብ ማለት ብጣዕሚ ቀሊል ነገር እዩ ስለዚ ኸድካ ደይ ትሕፀብ እንታይ ኣለው እማን ድማ ነቲ ገሊኡ ሰሚዑ ድማ ንኸይዱ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ 7 ግዜ ተሓፀበ ኣብቲ ሩባ ኸይዱ ድማ ጥልቕ ውፅእ ጥልቕ ውፅእ እናበለ ድማ 1-2-3 እናበለ 7 ግዜ ምስ ገበረ ኣብ መበል 7 ግዜ ትለምፂ ብዘሎ ካብኡ ተለቂቑ ሒዱ ንእማን ድማ ኣዝዩ ተሓጎሰ እቶም ሰራዊቱ ድማ ምስኡ ተሓጎሰ በቲ ዝኾነ ነገር ኩሉ ናብ ኤልሳ ኬዱ ድማ ነቲ ሒዞ ዝመፀ ህያባት ብምሉእ ድማ ንእንካይሉ ሃቦ ኤልሳ ድማ ነዚ ህያብ ዝቕበለካ ይክእልን የበሎ ምክንያቱ ኣነ ኮንኩም ፈዊሰካ ዝፈወሰካ ህያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይበሎ ኣሕዋተይ ንሓት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከም ዝነገረና ድማኒ ንእማን ምስ ሰራዊቱ ምስ ተበገሰ ድማ ሓደ ናይ ኤልሳ ጋሻ ዛግሬ ዝነበረ ኤልሳ ነዚ ህያብ እዚ ብዘይ ምቕባሉ ዕሽነት ገይሩ ኢሉ ሓሰበ ከምዚ ድማ በለ ኤልሳ ንሕ ዘይወስዶ ኮይኑ ነዚ ህያብ እዚ ስለምንታይ ኣነ ዘይወሶ እዚ ድማኒ ቀሰ ኢሉ ካብቲ ገዛ መሊቑ ድማ ደድሕሪ ንእማን ከይዱ ጎይታይ ድማ ሕጂ ጋሻ ስለ ዝመፆ ካብቲ ህያባት ቁርብቲ ሃበኒ ይብለካ ኣሎ ኢሉ ሓተቱ ንእማን ድማ እቲ ጊልያ ድማ የደናገር ከም ዘሎ ወይ ታል ከም ዘሎ ስለዘይፈለጠት ደስ ኢሉ ድማ ውህበት ሃቦ እቲ ጊልያ ድማ ነቲ ህያብ ሒዙ ኸይዱ ድማ ኣብቲ ድንኳኑ ሓበኦ ኤልሳ ድማ ነቲ ዝኾነ ነገር ኩሉ ስለ ዝፈለጡ ኣበይ ዳ ኣፀኒሕካ ኢሉ ሓተቶ ነቲ ግልዩ እቲ ጊልያ ድማ ኣብዚ ዘለኹ ካብዚ ተንቀሳቐስኩን በሎ ኤልሳ ድማ እቲ ባርኡ ከም ዘተሃለሎ ፈለጠ እንታይ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ዶ ድሓር ድማ እቲ ኣብ ንእማን ዝነበረ ለምፂ ብምልኡ ናብ ዝባርያዝን ናብ ስድራ ቤቱን ብምሉኦም ተመሓላለፈ ካብዚ ድማ 4 ነገር ክንመሃር ንኽእል ቀዳማይ ነገር ዘየድልየና ነገር ክንትምነይ ኣይግባኣናን እዩ ባርያ ናይ ኤልሳ ድማ ነዚ ነገር ዘድልዮ ኣይነበረን ነገር ግን ተመኒዩን ኣታሊሉን ካልኣይ ድማ ሓደ ነገር ምእንቲ ክንረክብ ድማ ከነታልል ወይ ድማ ክነዳናግር የብልናን ሳለሳይ ድማ ክንሕሱ ኣይግባኣናን እዩ እቲ ጋሻ ዘግሬ ናይ ኤልሳ ድማ ናብ ንእማን ከይዱ ጎይታይ ነቲ ህያብ ይደልየሎ ብምባሉ ሓሶ ተዛረበ 4ይ ነገር ክንምሃሮ ንኽእል ድማ ንንገብሮ ዘበለ ነገር ኩሉ ዘጋጥመና ውፅኢት ድማ በዓልና ንሓላፍነት ንወስድ እቲ ጋሻ ዛግሬና ኤልሳ ድማ በቲ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ንሱን ቤተሰቡን ብለምፂ ተሃርሙ ኣሕዋተይናሓተይ ንእግዚኣብሔር ከነታለሎ ኢልና ከይንፍትን ምክንያቱ ይዕንቱ ኣብ ኩሉ ቦታይን ንሱ ድማ ኩሉ ነገር ይፈልጥ